Deschidem Sfânta Scriptură la Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită, și chiar dacă s-ar vărsa pe mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmez. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. De multe durări are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat de îndurarea Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoate strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Amin. Doamne, singurul care cunoști totul ești Tu. Suntem aici adunați oameni cu viețile noastre, cu trăirile noastre, cu realitățile de fiecare zi, cu temerile, îngrijorările, cu biruințele sau căderile noastre. De aceea, Doamne, pentru că singurul care ne cunoști ești Tu, te rugăm să Te apropii de fiecare dintre noi. Avem nevoie de prezența Ta binecuvântată. Oamenii aceștia n-au nevoie de predica mea, ci au nevoie de Tine. De aceea, Doamne, îmbogățește-ne pe toți cu prezența Ta. Și fă, Doamne, ca inima mea să fie stăpânită de Tine. Nu lăsa ca cuvinte necugetate, izvorâte din judecăți sau din lucruri neîngăduite, să fie spuse aici. Aș vrea, Doamne, ca să spun cuvintele Tale. Și Tu să fii Cel care îți desăvârșești lucrarea în această zi prin cuvintele pe care le spui. Mă rog, Doamne, pentru bărbați și femei, pentru părinți și copii, binecuvântează-i în această zi. Și fă ca dincolo de această fațadă a cuvintelor noastre să fii Tu, Doamne, Cel care lucrezi și în conștiințele și în inimile bărbaților și a femeilor. Mă smeresc înaintea Ta, Doamne, și vreau să fiu smerit, vreau să fiu o unealtă potrivită în mâna Ta. De aceea, Doamne, Te rog, ia-ți Tu lucrarea în continuare în mâna Ta și binecuvântează tot ce urmează, ca să nu fie doar o informație care trece pe lângă noi. Învață-ne, Doamne, să ne apropiem de Tine și unii de alții prin iubirea aceea care vine de sus și zugrăvește-o, Doamne, înaintea noastră ca părinții să-și iubească copiii și copiii să-și iubească părinții. Îndură-Te de noi, Doamne, după cum nădăjduim noi de la Tine. Amin. Amin. Vă invit să luați loc. Tema noastră în aceste zile a fost să fim părinți responsabili într-o lume iresponsabilă. În această dimineață aș vrea să vorbesc despre modelul de părinte pe care trebuie să-l avem. Cum să te comporți? Cum să-ți trăiești viața? Ca și tată, ca și mamă, în așa fel încât Dumnezeu să fie mulțumit de tine. Să nu ai reproșuri când copiii au crescut mari. Să nu te uiți în urmă să zici, mi-a mirosit viața. Mă voi uita la această calitate și ne vom uita împreună la această calitate de părinte, dar în același timp, dacă ar fi cineva aici care nu-i părinte, e doar copil, să nu fie nimeni frustrat, pentru că ne vom uita la un alt aspect. La noi, ca și copii, și la Dumnezeu ca Tată. El se uită spre noi. Și noi vorbim despre familii și despre creșterea copiilor și uităm un lucru. Suntem într-un proces în care Dumnezeu se ocupă de noi ca și copii ai Lui. Și tocmai de aceea ne-a pus în acea familie în care suntem, pentru că acolo se poate apropia de noi. Și problematica din familia în care ești, necazurile, poate certurile, poate tensiunile, nu sunt altceva decât un context în care Dumnezeu privește la tine și așteaptă să reacționezi. Și dacă te plângi de copiii tăi că au luat-o razna, gândește-te puțin cum ești tu față de tatăl tău care este în ceruri. Oare ce vorbește Dumnezeu în aceste zile teribil de dureroase, atât de îmbelșugate când ne-au sărăcit de tot ce este curat și sfânt în noi? Voi căuta să descriu responsabilitatea și calitatea de părinte pornind de la modelul lui Dumnezeu care ne-a învățat să ne rugăm prin Fiul Său și să zicem Tatăl nostru, Părintele nostru. Dumnezeu este modelul nostru desăvârșit. Iisus ne cere să fim desăvârșiți, după cum Tatăl nostru din ceruri este desăvârșit. Știm că aceasta e o țintă spre care trebuie să tindem toată viața. Vom fi ca și Tatăl nostru când îl vom vedea față în față, cum ne promite în Apocalipsa, că vom vedea fața Lui. Până atunci suntem într-un proces de îmbrăcare a chipului Lui Hristos în ființele noastre, în trăirea noastră interioară. Voi aborda modelul pentru a ști ce avem de făcut atunci când copiii calcă granițele familiei. Problema reală nu este că ei calcă aceste granițe, ci atunci când nu aleg frica de Domnul, pentru că granițele noastre s-ar putea să fie subiective. Analiza ne va ajuta să vedem unde suntem noi ca părinți în acest proces și provocarea pe care ne-o face Dumnezeu este o chemare la asemăna cât mai mult cu El, ca și copii ai Lui, pentru că știm copiii trebuie să semene cu părinții. Și noi avem o altă genetică decât aceea păcătoasă, că ne-am născut din părinți păcătoși, cum suntem și noi. Avem genetica cerului prin nașterea din Dumnezeu. De aceea trebuie să semănăm în omul din lăuntru cu El, chiar dacă omul din afară se degradează în timp. În Evanghelia după Matei citim: deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da daruri bune celor ce îi le cer. Dumnezeu este Tatăl perfect. El se implică în viețile noastre spre binele nostru, după cum am citit aici. Noi dăm daruri copiilor noștri și considerăm că-s bune, dar adevăratele daruri bune ni le dă Tatăl nostru, care știe ce e bine pentru noi. Spre binele nostru, spune aici. Și ne va da lucruri bune celor ce le cer. Dacă ne uităm în contextul Evangheliei și în Evanghelia după Luca, darurile bune care ni le dă Tatăl s-ar putea ca noi să nu le considerăm bune. Pentru că noi visăm după poftele noastre, iar El ne dă acele daruri care ne sunt folositoare pentru formarea noastră în asemănarea Lui. De aceea suntem în relații uneori complicate. Pentru că aceste relații complicate sunt darurile bune ale lui Dumnezeu. O nevastă care te cicălește și te disprețuiește te face să te ancorezi în Dumnezeu mai mult ca să poți să supraviețuiești. Pentru că un bărbat disprețuit de nevasta lui devine o cârpă dacă nu-l ține Dumnezeu puternic în mâna lui. Dar ăsta e procesul bun în care ești, sunt darurile bune. Dacă soțul tău este dur și aspru și neîndurător și ar fi o rușine să afle toată lumea cum este el, ești într-un proces în care tatăl tău din cer îți formează capacitatea de a iubi un om care nu merită să fie iubit. După cum tatăl nostru din cerul ne-a iubit pe când eram noi încă păcătoși și nu meritam să fim iubiți. Haideți să ne uităm puțin la El, ca să învățăm ca părinți ce avem de făcut. Tatăl ne-a născut din nou pentru a avea o viață cu El. Părinții dau copiilor nașterea biologică și noi, zicem, am născut copii. Tatăl este preocupat de maturizarea noastră spirituală și noi trebuie să fim preocupați de maturizarea spirituală a copiilor noștri. Nu învățăm doar să umble, să vorbească și să se descurce în lumea materială, ci încercăm să le găsim, să le croim o cale pe care să urmeze în lumea spirituală în care suntem. Tatăl este Cel care atât de mult ne-a iubit, încât s-a apropiat de noi prin Hristos. Dar nu s-a apropiat prin unul care a venit pe pământ într-o călătorie interesantă, ci prin unul care a venit aici cu misiunea clară de a suferi și de a se jertfi. Ceea ce îl caracterizează pe Tatăl nostru din ceruri este jertfa de sine în Hristos. Ca părinte, înarmează-te cu acest fel de gândire. Jertfa, tu ești o jertfă în mâinile lui Dumnezeu pentru copiii tăi. Dacă nu trăiești viața în felul acesta, n-ai înțeles relația cu copiii. Dar nu ești o jertfă atunci când îți lași copiii și zici, eu mă jertfesc pentru copiii mei și mă duc în altă țară să muncesc și ei să se chinuie acasă cu mama lor, singur și fără asistență spirituală. Aia nu-i jertfă. Aceea este ieșire din proces. Pentru că dacă zici că n-ai destul și crezi în Dumnezeu, trebuie să crezi și cuvintele acestea. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și aceste lucruri care țin de necesarul vieții acestea pământești, vi se va da pe deasupra. Alternativa credincioșilor este să iubească copiii până la capăt, ca și Hristos, iar capăt înseamnă pentru ei moarte. Iubirea trebuie înțeleasă nu ca o împlinire a tuturor capricilor cuiva. Să nu uităm că Domnul Iisus, care i-a iubit pe toți, a avut cuvinte de condamnare și chiar cuvinte aspre pentru unele categorii de oameni, pentru a-i determina să reacționeze corect la învățătura Lui. Aceasta înseamnă că noi, ca părinți, manifestăm dragoste față de copiii noștri nu când le împlinim dorințele, ci atunci când ceea ce facem față de ei determină reacții pozitive în ei pentru veșnicie, când stârnește un proces de gândire și de meditație la lucrurile care au cu adevărat valoare în ochii lui Dumnezeu. Reacțiile pozitive sunt trăsăturile de caracter care vor face din ei oameni pentru părăția lui Dumnezeu, plăcuți lui Dumnezeu și de folos semenilor, chiar dacă vor fi batjocoriți de cei pentru care vor fi o oglindă. Tatăl nostru ne respectă voința. Hristos a murit pentru toți oamenii. Dorește ca toți să fie mântuiți. Ne cere să ne rugăm pentru toți ca să fie mântuiți. Dar nu vor fi mântuiți toți, deși Tatăl dorește. De ce? Pentru că nu calcăm picioare voința nimănui. Chiar dacă voința acelui om este să se distrugă pe sine și puțin îi pasă de Dumnezeu. Este demnitatea pe care ne-o lasă nouă Dumnezeu ca ființe create de El, ca să semănăm cu El. De aceea nici tu nu vei putea să-ți forțezi copiii să-ți adopte valorile vieții. Le vei transmite, dar ei vor alege. După ce a dus pentru noi pe pământ jertfa Fiului Său, ne-a lăsat libertatea să alegem. În procesul educațional ca părinți, trebuie să ținem cont de acest principiu. Noi nu putem impune copiilor noștri convingeri, ci trebuie să le respectăm libertatea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Dacă ne uităm la ce a făcut Dumnezeu, ne-a dat destule motive să-L urmăm. El nu ne-a trimis doar informații, ne-a trimis un model. Ne-a trimis un om care e Dumnezeu, care trăie ca și noi, care a fost ispitit ca și noi și care a suferit ca și noi. În așa fel încât să avem suficiente motive să credem ce ne spune El. De aceea jertfa este necesară pentru tine ca părinte. Să vadă copilul acela că tu trăiești realmente ce susții. Să aibă motive să aleagă credința în care ești. Autoritatea de părinți se câștigă, nu se impune. Când copiii sunt mici, vă spuneam în zilele acestea, trebuie să-i obligi să asculte de tine în primii ani de viață, să-i frângi voința ca să devină om. Pentru că dacă omul nu stă la nivel de autoritate și trebuie să o învețe de copil, va fi un nenorocit toată viața. Și ultima autoritate la care trebuie să se supună este Dumnezeu. Dar autoritatea aceasta nu se impune, ci se câștigă, așa după cum Hristos nu și-a impus autoritatea, ci când cei mai mulți ucenici l-au părăsit, le-a zis și celor 12, voi nu vă duceți? Și au zis, unde să ne ducem, Doamne, Tu ai cuvintele vieții? Avem suficientă încredere în Tine din ce ne-ai spus, chiar dacă ne-i greu cu Tine, după Tine venim. După cum spune Marcu în Evanghelie, că ucenicii mergeau după Iisus tulburați și îngroziți, pentru că mergeau spre Ierusalim și El a spus că va muri. Dumnezeu este Cel care ne disciplinează spre binele nostru. Noi avem responsabilitatea să-i corectăm pe copiii noștri prin metodele biblice spre binele lor. Dumnezeu are un scop în toată relația sa cu noi, să ajungem de o anumită calitate când vom fi în prezența sa. Scopul nostru ca părinți creștini este să ne vedem copiii ființe mature, integre, dezvoltate armonios din toate punctele de vedere și pregătiți pentru responsabilitățile care revin fiecăruia și pregătiți pentru eternitate. Când vorbim despre bine, binele trebuie definit. Binele nu este ce îmi convine mie, ci ceea ce îmi folosește cu adevărat. Ceea ce îmi folosește cu adevărat este în relație cu destinul meu, cu veșnicia mea, nu cu ce obțin aici pe pământ. Nu pot vinde sufletul să meargă mai bine aici. E nebunie să alerg după lucrurile pe care le voi lăsa într-o zi. Cum zicea Jim Elliot, un misionar care a fost omorât de indieni Auca. Zicea, nu este nebun acela care lasă din mâini ceea ce nu poate păstra, ca să dobândească ceea ce nu poate pierde. Ceea ce nu putem păstra sunt bunurile și viața noastră. Ceea ce nu putem pierde este veșnicia când ne dăm viețile lui Hristos. Să lăsăm din mâini aceste lucruri ca să păstrăm și să avem ceea ce nu putem pierde. Copilul îți va spune, vreau să stau noaptea pe computer, pe internet, vreau să dorm ziua. Deci așa-s fericit, așa mă distrez și voi veți demonstra că mă iubiți dacă mă lăsați. Copilului vine mai bine să se joace decât să muncească în casă alături de părinți. De aceea va dori să aibă timp să facă ce vrea. De aceea au atâta timp să-și înnebunească mintea cu tot felul de informații nocive pe internet și pe telefon. Pentru că nu-s puși la treabă. Pentru că noi zicem ca părinți care am trecut prin greu, săracii de ei, să le fie mai ușor. Și ne norocim. Pentru că nu învățăm cu lupta pentru viața aceasta. Binele însă este să dobândească deprinderi pentru viață, pentru viitoarea familie. Copilul trebuie deci antrenat pentru viață. Binele este să-l scoți din confortul lui și să-l pui la treabă. Implică răbdare, pentru că la început va face lucrurile mai încet. Când ne uităm în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, Iisus este Cel care se roagă la plecarea Lui de pe pământ, dar se roagă și pentru noi, pentru toți cei care vor crede în toată istoria, în urma cuvintelor ucenicilor. El nu este un preot care să fie schimbat, pentru că El trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi, pentru noi cei de astăzi. Hristos mijlocește pentru noi. Modelul nostru este Dumnezeu. Noi trebuie să mijlocim pentru copiii noștri, să învățăm de la El. El e modelul de tată. rugăciunea pentru copii. Este elementul central în educație. Vrem să facă tot felul de lucruri. Îi certăm, le spunem, ești obraznic, ești așa. Și nu înțelegem câtă nevoie are copilul acela cât e de mic de puterea lui Dumnezeu ca să fie schimbat. Chiar așa are pornirile lui rele. În Evanghelia după Luca ne spune că Iisus era la o parte cu ucenicii lui, dar el stătea undeva separat și se ruga. Și după aceea a venit și a întrebat, cine zic oamenii că sunt eu? Și când Petru zice, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, tu ești cel trimis de Dumnezeu, Iisus se bucură. Nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și asta mă face să înțeleg că Iisus stătea acolo, singur deoparte. Știa ce vrea să întrebe pe ucenici. Zicea, Tată, descoperă-le Tu. Iluminează-le mintea. Cum ar fi să-ți iei misiunea asta în serios ca părinte și să te rogi pentru copiii tăi de cât îți de mici? Doamne, descoperă-te acestui copil. Fă să te cunoască dincolo de cuvintele care le pot spune, după cum Pavel se roagă pentru credincioși, să-L cunoască pe Dumnezeu în urma descoperirii pe care o face El, a iluminării care o face El în cunoașterea lui Dumnezeu, care e mai mult decât că îi spui Dumnezeu există și Hristos a murit pentru tine. Este ceva care Dumnezeu operează în viața oamenilor ca să fie mântuiți. În Psalmul 32 pe care l-am citit, este o afirmație inițială, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul care nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căreia nu este viclenie. Aceasta e relația, fundamentul relației noastre cu Dumnezeu, iertarea păcatelor. Aceasta este misiunea pe care o avem ca părinți, să aducem în viața copiilor noștri pe acest Dumnezeu care iartă, care te ține în mâna Lui și care are milă de tine. Și El descrie aici tot procesul, câtă vreme am tăcut, cât păcatul a apăsat asupra mea. Mi simțeam că mi se usucă vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Și atunci se-a mărturisit păcatul meu. Păcatul trebuie mărturisit. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și Tu ai iertat vina păcatului meu. În urma acestui lucru, și știm în urma ce a iertat El păcatul nostru, în urma investiției costisitoare pe care a făcut-o, care e viața lui Hristos, care s-a dat pentru noi. Aici David se oprește și are o declarație de încredere în Dumnezeu. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz. Tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire. Observați mântuirea, cum o înțelege David. Nu-i doar iertarea păcatelor. Tu mă ocrotești, tu mă însoțești. Noi nu L-am căutat pe Dumnezeu odată, ne-am pocăit și de acum mergem pe cont propriu. Cu afacerile noastre, cu serviciul nostru și cu problemele noastre. Viața noastră nu mai este a noastră, ci este a Lui, dacă suntem cu adevărat pocăiți. Noi nu mai avem programul nostru și obiectivele noastre, ci ale Lui. Unde sunt eu, va fi și ucenicul meu. Ne-a chemat să ne lepădăm de sine dacă vrem să-L urmăm, adică să ne luăm crucea. În momentul în care a spus cu Iisus aceste cuvinte, a luat crucea, însemna să-ți iei elementul de execuție. Asta folosea crucea, să fii omorât. Să știi că dacă mergi după Iisus, ești în riscul de a-ți pierde viața aceasta. Prea relaxați suntem în vremea aceasta ca să mai înțelegem lucrurile. Dar, cum zicea Iisus, tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege mai târziu. Și în momentul când aceste lucruri vor veni, le va duce Duhul Sfânt în minte și vom ști că noi suntem chemați să mergem după El cu prețul vieții. Răspunsul Domnului la declarația lui David este următorul. Și acesta este versetul pe care îl analizăm în continuare, în înțelegerea misiunii de părinte, după modelul lui Dumnezeu. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmez. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Acestea sunt cele patru verbe ale educației biblice pe care părinții trebuie să o transmită copiilor lor. Te voi învăța, îți voi arăta calea pe care trebuie să mergi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Luând modelul de Tatăl lui Dumnezeu, trebuie să ne asistăm copiii prin învățătură, prin model, prin asistență și prin supraveghere. Haideți să le luăm pe rând. Te voi învăța. Aceasta presupune să transmitem informații inteligibile copiilor noștri. Credința nu este un element de ce simt, ci de ce știu. Știm în adevăr, zice Pavel, că dacă se desface casa vremelnică a cortului nostru pământesc, avem o casă de la Dumnezeu. Și mereu în Scriptură este știm, nu simțim. Știm pentru că ne-a fost revelat. Copilului trebuie să-i dai învățătura lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu. Deci că un țăran a venit cu căruța la Cluj pe vremuri și s-a apropiat de oraș, de cetate și era cu soția și cu copilul. Și la un moment dat copilul întreabă, tată, ce-i cu zidurile astea mari de aici? Și el zice, bă, cine le-a construit? Zice, nu știu. Și merge mai departe și dă de turnul croitorilor și zice, tată, dar ce-i cu turnul ăsta aici așa mare? Nu știu. Și merge mai departe, dar ce apă e asta? Păi nu știu. Și maică s-a iritat, zice, lasă-l mai în pace pe taică-tău să-și vadă de condusul căruței. La care tata zice, lasă-mă femeie să întrebe, că numai așa învață. Ei, uneori suntem în poziția părintelui care vrea să-și învețe copiii și nu știe ce. Vedeți, ca să poți da învățătura aceasta, trebuie să o ai. Cuvântul acesta a mai fost citat de două ori în acest timp cât am stat împreună, din Deuteronom 6 de la 5 la 9 și vin din nou să vi-l pun pe inimă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Observați, relația cu Dumnezeu, nu cu litera cuvântului. Și cu poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, ca să-L poți iubi, să știi cum trebuie să-L iubești, să le întipărești în mintea copiilor tăi, dacă le ai, de acolo să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Confruntă-ți copiii, expune-i la învățătură, în orice împrejurare. Profită de orice moment al vieții cu ei, când se scoală, când se culcă, când ești cu ei în pat, când ești în călătorie, când nu ești acasă și ți-ai pus în casă aceste cuvinte, deasupra ecranului, laptopului unui copil, a pus tatăl cuvintele acestea. Din psalmul 101, nu aduce niciun lucru scârbos în casa ta. Cuvintele Scripturii care să-l cerceteze pe copil în împrejurările vieții, cuvinte care să protejeze pe copii în toate situațiile dificile în care sunt. Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Și aceste cuvinte îl confruntau pe copil ori de câte ori intra pe internet, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Mergeam cu copiii în diferite călătorii și vorbeam cu ei cuvintele lui Dumnezeu și vorbeam în orice prilej, în orice moment, când apune soarele, se vorbește despre cuvintele lui Dumnezeu, deci despre cel care a făcut lucrurile acestea. Când pleacă la școală, amintește-i de Dumnezeu și de cuvintele lui care îl încurajează în mijlocul acelor colegi în care se chinuie. Dacă vrea să fie credincios, se chinuie. Și va trebui să știe că există o răsplată și pune cuvintele lui Dumnezeu în mintea lui. Echipează-l cu cuvintele acestea ale lui Dumnezeu. Pune în mintea lui un filtru ca să analizeze lumea în care este. Când am mers prima dată la școală și pe vremea aceea ne spuneau la școală, nu există Dumnezeu. Și tovarășa învățătoare, cum îi ziceam noi, ne-a spus, nu există Dumnezeu. A intrat în conflict cu o informație pe care deja eu aveam că Dumnezeu există. Și am știut că ea nu știe. Copiii sunt atât de încrezători în autoritatea profesorilor, încât cred că ăștia știu tot. Și merg la școală și o zis, doamna educatoare, trebuie să le trasați în minte cuvintele adevărului, că în momentul în care vor auzi lucruri nepotrivite, ei deja să știe că informațiile sunt greșite. Pentru că informația noastră este certă, pentru că e primită de la Dumnezeu care ne-a creat. Nu este o părere omenească, nu este opinie, este adevărul, este certitudinea. Deci primul element în echiparea copiilor este să le pui în minte cuvintele lui Dumnezeu, după ce le-ai asimilat în inima ta și le trăiești. În al doilea rând, îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Cum arată un părinte calea copilului? Vă spuneam ieri că de la 1 la 8 ani copiii învață din ceea ce le vorbești. De la 8 la 13 ani învață din ceea ce văd în tine. Oricum le arăți o cale, dar trebuie să le arăți calea. Și este una singură. Într-o iarnă geroasă, un om din sat a pornit prin zăpadă spre cârciuma de acolo. Și la un moment dat aude un zgomot în spate. Se uită înapoi. Și la copilul lui de câțiva ani. Și când copilul vede că se uită și îl observă, strigă, tată, calc pe urmele tale! Și căuta să pună pașii mari în urmele tatălui în zăpadă. Calc pe urmele tale. Dacă te gândești acum la tine ca tată și la copiii tăi, ai vrea să fie ca tine? Dacă ai vrea din toată inima să fie ca tine, smerește-te înaintea lui Dumnezeu și dă-i slavă că te-a făcut un om integru, curat și sfânt. Pentru nimeni, cunoașterea teoretică a pasajelor din Biblie nu ajută. A fost citat în dimineața asta Psalmul 50 cu 15. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Știți ce urmează în versetul următor? Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vezi un host, te unești cu el și te însoțești cu prea curvarii, dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt cu tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama deci voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfârși și să nu fie nimeni să vă scape. Nu-i trist că noi sperăm că în ziua necazului îi chemăm și El ne ajută și El e gata să ne sfâșie, pentru că ne-am uitat de El. I-am reținut doar cuvintele, fără să ne transforme, să ne schimbe viața. Ca să poți să arăți calea, trebuie să fii pe ea, trebuie să fii un model pentru copilul tău, să trăiești învățătura, având o relație și o experiență consistentă cu Dumnezeu. În 1 Petru ne spune, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Domnul și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Voi sunteți chemați să vestiți puterea lui Dumnezeu în casa voastră, prin trăirea voastră, prin experiențele pe care le aveți cu Dumnezeu. Copilul este un observator atent. El vede ipocrizia din inima părintelui, care e religios, dar care nu trăiește credința. Vede cum te raportezi ca și bărbat la cicăleala soției și că ești plin de bunătate sau vede că izbucnești și ești violent. Vede cum te raportezi la violența verbală a soțului și vede că ai pornit și tu ca o meliță și bați din gură și strigi în rând cu el. Sau vede că te-ai liniștit și taci, știind cuvintele din Scriptură, cum fierul ațâță, ascute fierul, așa mânia, un om ațâță mânia altui om. Știind că un răspuns blând potolește mânia. Cum vei vesti puterile minunate ale lui Dumnezeu dacă în familie la tine e o permanentă încleștare și un conflict permanent? Cum vor crește copiii? Nu te mira că sunt agitați, că sunt nervoși. Atenție la ce vorbim cu copiii noștri. Într-o luni la școală, copiii discutau în pauză. Băi, ce ai mâncat ieri? Și fiecare se lăuda. Noi am mâncat aia, grozav. La care unul, un pui de pocăi, zice, noi l-am mâncat fript pe pastorul nostru. Da? Asta a fost meniul nostru, să-l desființăm și să-l vorbim de rău. Era un lucrător, un pastor, sensibil, un om cu o inimă caldă, dar așa simțea durerea și povara slujbei și venea acasă și spunea, uite ce-a făcut cu tare, uite, ăla iar o căzut în păcat, uite, vorbea despre cazurile astea de durere din biserică. Și băiatul lui numai asta a auzit. A crescut mare, s-a botezat că a venit vremea, s-a însurat în biserică că a venit vremea, și au început o afacere că a venit vremea, a avut un copil că a venit vremea, s-a încurcat cu secretarea că a venit vremea, o divorțat că a venit vremea. Și taică s-a necăjit și zicea, măi copile, întoarce-te în biserică. Unde-i tată? La curvare aia. Observați? La mincinoși aia. La aia duri aia. De ce vorbea băiatul ăsta așa? Păi dacă pe un ecran alb sunt câteva picături negre și tu numai despre alea vorbești și cineva nu vede ecranul, el îl vede negru. Și vorbind doar despre aspectele acestea izolate și negative din biserică, îi se părea că biserica asta, ei, unde să vin? Doar aia-s mai răi ca mine. De aceea, acasă, vorbiți cu copiii despre minunile lui Dumnezeu care se întâmplă între voi. Că sunt atâtea lucruri extraordinare, să înțeleagă copiii că nu suntem o grămadă de ipocriți care venim și povestim, dar de fapt suntem altceva. Să vestiți puterile minunate ale lui Dumnezeu. Încrederea în El va face ca aceste puteri extraordinare care țin de transformarea caracterului nostru să se manifeste în viața noastră și copiii să dorească un asemenea Dumnezeu. Dacă te vede pe tine ca tată, care te-ai purtat aspru cu ei, și sunt cazuri, și ai strigat la ei, dar într-o zi ți-ai venit în fire, realmente te-ai apropiat de Dumnezeu, ai cerut ajutor altora, s-au rugat alții pentru tine, te-ai rugat tu, ți-ai cerut iertare de nevasta ta și copiii tăi. Asta e puterea extraordinară a lui Dumnezeu în casa ta. Copiii vor vedea, zice, Dumnezeu e aici, lucrează. Uite, tata era așa și altfel. Mama era așa și altfel. Silvia Tărnicer, în cartea ei, Dumnezeu îmi cunoaște măsura, relatează o întâmplare din copilăria ei. Întâmplarea asta nu e mai relevantă pentru copiii noștri, dar scoate în evidență principii la care ar trebui să ne gândim, să ne aducem aminte. Îl surprinsese pe tatăl ei, rugându-se și spunând Domnului că nu mai are nimic să dea copiilor de mâncare. Se juca, a intrat până în casă și tatăl ei era pe genunchi Și asta spune. Și erau mulți, vreo 10. După un timp, un frate de-a ei s-a dus să-l cheme pe taică-s-o, pentru că a venit un vecin și îl căuta. Și Silvia relatează și zice, ușa de la odaie s-a deschis. Și mă așteptam să văd fața tatei îngrijorată, dar mă înșelasem. Fața lui era la fel de luminoasă cum era și soarele care se îndepta spre apus la orizont. Nu se vedea nicio urmă de îngrijorare, ci dimpotrivă, era calmă și plină de încredere. Vecinul care îl căuta pe tatăl ei a venit și a spus, nevastă mea e plecată la oraș, e important amănuntul pentru că era o femeie zgârcită. Și zice, ți-am adus o găleată cu lapte să dai la copii. Și ține banii ăștia să cumperi o dublă. Dubla era pâinea cea mai mare din sat. Silvia zice, în ziua aceea am mâncat mai bine decât duminica. Pâine cu lapte. Dar seara când era la culcare, copiii prelucrează evenimentele. Zice, mi-am dat seama că atunci când se roagă tata, Dumnezeu răspunde. N-aveam nicio idee de unde vom primi ceva de mâncare a doua zi, dar știam că cineva, acolo sus în cer, ne iubește și se îngrijește de familia noastră. Copiii trebuie să vadă în familia noastră puterile minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. De aceea, bagă de seamă care sunt căile ca tată sau mamă în fața copiilor tăi. Ca după ce ai învățat teoretic să le arăți calea cum se trăiește. Dumnezeu ne-a dat poruncile Lui, dar ne-a trimis persoana în Hristos care ne-a arătat cum se trăiesc aceste porunci. Ne-a trimis modelul. Și tu trebuie să fii un imitator al lui Hristos care să arăți modelul pe care copiii să-l vadă și să-l poată urma. Al treilea verb, te voi sfătui. Copilul începe să crească. I-a dat informații, te-a văzut pe tine și el vrea să fie ca tata. Și îl ajuți. Și îl ajuți să fie ca tata, cinstit ca tata. Răbdător ca tata. Una din lecțiile cele mai importante în creșterea copiilor le-am primit de la copilul meu întâi născut când era în clasa întâia. A venit de la școală și avea o julitură aici pe mână, dusă pielea. Și l-am întrebat, ce ai pățit? Și zice, m-a zgâriat un copil. Și m-a indignat, am zis, și tu ai stat așa ca blegul, nu e tras una. S-a uitat la mine cu ochii lui mari, albaștri, întrebător și a zis, dar îl doare. Și am schimbat complet felul de a înțelege și de a gândi. Copilul acesta m-a învățat că nu asta e calea să răspunzi la fel, în felul lumii, la agresiunea lumii. Copilul îl doare. Și copilul meu a înțeles că nu trebuie să producă durere, că el a știut ce înseamnă să-l doară. Și că nu asta e calea. Și mi-am schimbat complet înțelegerea și abordarea. Se întâmpla că au venit copiii, că cineva, un alt băiat, l-a bătut. Și m-am dus la școală. M-am întrebat, care e băiatul ăla care te-a bătut? Și mi l-a arătat. Și m-am dus la el, nu să-l iau de piept. Și l-am luat așa de după cap. Și am zis, măi, tu ești mai puternic decât băiatul meu. Uite aici banii ăștia, cumpără-ți o ciocolată și când alții se leagă de el, tu să-l aperi. Și a funcționat, fraților. Nimeni nu l-a mai bătut când am tratat așa. Dar am învățat de la copilul meu asta. În timp ce noi credem că ne educăm copiii, Dumnezeu ne educă pe noi. Dar trebuie să avem ochii deschiși, să înțelegem ce vrea El în circumstanțele grele prin care trecem. Trebuie să-l învăț pe copilul acesta că lumea aceasta e nedreaptă, că va fi agresiune, că va fi durere, dar că noi suntem chemați ca și copii al lui Dumnezeu să răbdăm, ca să semănăm cu Tatăl nostru din ceruri, ca Dumnezeu realmente să se bucure de noi. Nu-i spune copilului tot, dacă faci asta, te va pedepsi Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu vrea să pedepsească ca să-l corecteze, ci îi face bine ca să aleagă. Nu-l va pedepsi și va zice, cum să pedepsească? Te voi învăța. Îți voi arăta cum se trăiește învățătura. Când ești acolo, voi fi lângă tine să te ajut să o aplici. Asta și în lucrurile materiale, gândiți-vă. Noi eram un grup de studiu care am pornit în 1974, eram necăsătoriți, apoi ne-am căsătorit și am continuat vreo 30 de ani, am studiat Scriptura împreună. Și au început să ni se nască copii. Veneau în locul în care ne adunam, veneau și alții mai tineri, studenți, care pierdeau masa ca să stea la studiu cu Biblie cu noi. Și gazda la care eram făcea pâine cu untură și cu roșii, aducea pe o tavă și avea o fetiță de vreo 3 ani acum și fetița venea și ținea ea tava, dar din spate o ținea maică sa și ne servea pe toți. Observați? Ajutorul pe care îl dai până când poate ține ea tava, până se deprinde. Când îl pui pe copil să aspire prima dată, va fi greu, va fi nervos, dar va învăța, va deveni ușor. Când fetița face prima dată o omletă, așa dă cu furculița țăbătoare, da? Până când începe să miște mâna cum trebuie, dar va învăța. Au venit nepoții noștri, 6 ani și aproape 5 ani, când au venit la noi în momentul acela, și ne spune Nora, zice, Raul și Evelin vor face salata de fructe. Zic, auzi la ei fac salata de fructe. Și văd acolo cum încep să taie și își bagă mâinile în salată și în gură și iară taie și le amestecă. Nu mi-a picat prea bine. Dar am zis, ce valoros lucru. Uite cum învață copiii aceștia să facă. Și acum le fac mult mai bine după un an. Atât de bine le fac, încât dacă le vezi fotografiile, ce aranjamente au fost când a fost ziua băiatului și am plinit 7 ani, tot ce-o ținut de lucrurile acestea, de aperitive și de lucrurile acestea, le-a aranjat fetița la 5 ani și jumătate. Merită să stai după el și să ai răbdare, să-l sfătuiești. Dar la fel e și în trăirea creștină. Când vine și zice, tată, mi-e greu să spun adevărul când toți mint. Vă spuneam de copilul acela a fraților din adunare de la noi, care e poreclit de colegii lui nemințitorul. Pentru că el totdeauna spune adevărul. Și îl prigonesc pentru că el spune adevărul. Dar el își asuma misiunea și era bucuros că îl onorează pe Dumnezeu. Voi avea privirea îndreptată asupra ta. Responsabilitatea de părinte nu se termină doar atunci când pleci de pe scena acestei vieți. N-am informații că dincolo, odată plecat, mai ai influență aici. Biblia nu ne dă să înțelegem așa ceva. Dar până în momentul în care murim, rămânem părinți. Chiar dacă părinții s-au căsătorit și au plecat de mult la casele lor. Chiar dacă copiii nu ne mai bagă în seamă dacă sunt unii care sunt de felul acesta. Mulțumesc lui Dumnezeu că situația mea nu e asta. Dar rămânem părinți. Responsabilitatea de părinte, îi toată viața, și anume, ai privirea îndreptată asupra lor. S-au culcat copiii, a fost poate o ceartă între ei, a fost mai greu, acum dorm și tu ești acolo, soț și soție, lângă ei și vă rugați pentru ei. Aveți privirea îndreptată asupra lor. Îi urmăriți, vedeți ce fac și vă rugați pentru ei. Când băiatul nostru primul s-a căsătorit, a primit de la socrii lui două camere să le amenajeze în aceeași casă, să stea cu ei. Și au chemat un constructor și constructorul a zis două variante. 25.000 de euro ca să ridicați o mansardă sau mult mai puțin ca să amenajați ce aveți. Și au zis, luăm un credit și organizăm, construim o mansardă. Mansardăm. N-am zis nimic, dar mi s-a strâns inima. Am plecat acasă și m-am rugat cu Adriana, cu soția mea, și urma să discut cu el și să spun, mă, nu-i bine. La salarul vostru mic, un credit, bă, strânge de gât. Și m-am dus la ei și zic, ce ați mai hotărât cu banca? La care băiatul meu, Daniel, zice, dar ce, să-mi pun lațul de gât? Observați privirea îndreptată asupra lui. Nici nu a trebuit să-l lămuresc, deja Dumnezeu l-a convins. Pe măsură ce trec ani, trebuie să fii tot mai deprins cu lupta în rugăciune pentru cei pe care ți-a dat Domnul pentru o vreme. Dar în mijlocul acestor lucruri există un ingredient extrem de important. Să înveți să-ți iubești copiii oricum ar fi ei. Când fiul risipitor se întoarce, știți ce a făcut? Și-a dorit tatăl mort și-a luat averea. L-a compromis cu viața lui. Când se întoarce de acolo și zice, tată, am păcătuit împotriva celui și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Tatăl nu-i adresează niciun cuvânt direct. Pentru că dragostea lui e atât de mare încât nu poate. E o dragoste aceea mută ca lui Dumnezeu despre care ne spune Țefania, voi va tăcea în dragostea lui pentru tine. Ce-ai fi făcut tu dacă fiul ți-ar fi risipit averea, te-ar fi dorit mort, s-ar fi dus cu toate femeile aiurea și ar fi venit tu înfalit? Ce ai fi zis? În cel mai bun caz, probabil, n-a bine mă, nenorocitule, hai mă și mâncă și tu o bucată de pâine în casă, că unde s-a atâția mai în cap și tu. Dar bagă de seamă să nu mai ai razna cum ai fost până acum. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un nen în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și a început să se veselească. Dragostea adevărată din Dumnezeu trebuie să ne umple inima. Această atitudine trebuie să fie în inima noastră ca părinți. În timpul celor 6 ani de răzvrătire a fiului nostru, poate unii știți povestea noastră, în anul 2000 Dumnezeu ne-a luat un băiat la 21 de ani. Era la plimbare cu fratele lui, îl chema Lucian, cu fratele lui Daniel, care era de 15 ani. Și a fost ideea lui Daniel să se oprească la un anumit copac și de acolo a alunecat și de acolo a venit moartea în 3 ore. Și Daniel a fost în tensiunea asta. Presiunea aceasta a fost ideea lui, s-a văzut vinovat, dorea să nu mai existe, să moară. O suferință teribilă și răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. După ce s-a întors la Domnul după 6 ani, grei pentru el, grei pentru noi. Spunea la un moment dat într-o întâlnire cu tineri, într-o biserică unde le vorbea, și-am amintit un moment din viața noastră de familie. Nu mai știam amănunte. Un moment când l-a dus poliția acasă dimineața la 3. Și a trebuit să mă duc să dau o declarație la poliție în dimineața aceea. Și spunea el, deci uitați-vă la tata cum se uită la mine. Vă dați seama cum uitam la el. Băiatul meu care vorbește altora că ai schimbat. Și zice, exact așa se uita și atunci la mine. Și nu mi-a zis doar atât. Măi, Dani, doar în duba poliției n-am mai fost împreună. Deci aș fi dorit să-mi tragă palme, să urle la mine, să mă certe. Dar zice, modul ăsta de a se raporta la mine mă frânt în timp. Dragii mei, vreau să vă dau un principiu extrem de important în iubirea față de semenii noștri. Dacă ai un soț care te chinuie, dacă ai o soție care te persecută, dacă ai un copil care îți face probleme, dacă ai părinți care te chinuie, trebuie să înțelegi un lucru. Și lucrul acesta care vreau să îl înțelegeți, vreau să îl decantez tot dintr-o experiență cu băiatul nostru. A făcut-o pe maică să se plângă într-o zi și plângea din cauza vorbelor lui. Și el a venit așa arogant spre ea și a zis, hai, nu mai facem aici pe victima. Dă-te jos de pe cruce, că avem nevoie de lemn. Au trecut câteva minute, poate clipe, și Duhul lui Dumnezeu i-a spus soției mele, are dreptate. Nu tu ești victima. El este victima. Tu l-ai pe Hristos, tu ești mântuit, tu ai viața veșnică, El e pierdut. Și dintr-o dată, toată gândirea și atitudinea s-au schimbat. Atâta timp cât te vezi persecutată, cât te vezi nenorocit, cât vă vedeți victima unui copil, cum spunea o mamă despre fica lor care se droga, o dăm afară din casă, nu mai putem, se comportă mizerabil cu noi. Adică noi suntem victima. Schimbă-ți mentalitatea. Nu tu ești victima, ci cel care îți produce durerea. Și când înțelegi lucrul acela, cu totul altfel vei vedea. Așa cum am auzit despre o întâmplare cu o tânără care vrea să se facă misionară, să meargă la sălbatici. Dar a venit un băiat frumos, de care a plăcut și s-a măritat și a uitat de misionarism. A trecut câțiva ani, a venit războiul, el a fost dus în război, s-a întors de acolo și a devenit un om dur, a fost un alt fel de om, nu cel tandru de mai înainte. Într-o seară când venea el, a venit acasă beat și simțul de femeie i-a spus că vine de la o altă femeie și a dormit așa pe un pat, era plină de amărăciune și de durere. Momentul acela Dumnezeu aduce aminte, ce știi, ai vrut să te duci să-ți arezi dragostea față de sălbatici. Acum ai un sălbatic lângă tine, iubește-l. Și în momentul acela, inima ei s-a umplut de bunătate, de compasiune și de durere pentru el. Nu pentru ea. De-abia atunci iubești când te doare pentru cel care te rănește. Nu te dor rănile care ți le face, ci te doare pentru el mai mult. Așa priviți-vă adolescenții răzvrătiți, victime care trebuie salvate. Nu vă vedeți pe voi victime. Pe măsură ce mă apropii de finalul vieții, am sentimentul că parcă am învățat ceva despre creșterea copiilor, despre relaționarea familiei. Aceste abilități pe care le-am câștigat în relaționarea la soția mea și la copiii noștri par a fi inutile, parcă la o asemenea vârstă. Dar nu sunt ele tocmai etapele vieții care ne califică pentru cer. Am ajuns la concluzia că educația pe care o dăm copiilor noștri are o programă, un curriculum ascuns pe care nu l-am stabilit noi. În timp ce noi ne educăm copiii, Dumnezeu ne educă prin noi, prin felul lor de a fi și ne testează. Atenție la acest aspect al relației. Fiul nostru Daniel, se întâmpla că dispărea de acasă, veneam și nu mai era calculatorul acasă, unele haine luate și plecat, nu știam unde. Și la un moment dat ne-a lăsat un bilet. Un bilet pe care mai târziu l-am numit un bilet de dragoste. V-ați crezut șmecheri, așa-i? V-ați crezut mari și tari. Considerați că faceți bine fariseilor. Nu-i nimic. Încă nu mi-am spus ultimul cuvânt. Să nu credeți că e amenințare. Mă doare fix undeva de voi și vă scuip. Eu plec acum să nu mă cotați. De ce am numit biletul acesta un bilet de dragoste? Scriptura zice să iubim pe alții cum ne iubim pe noi. Dar înainte de aceea, să iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră. Pentru că dacă nu iubim pe Dumnezeu, îi vom iubi cum ne iubim pe noi, dar într-un mod greșit. Un om care se urăște pe sine, dragostea lui față de alții va fi dispreț și violență și ură. Daniel era în așa situație disperată în sine, încât a încercat să-și ia viața. Dar pe mine nu mă tratează în felul acesta. Doar scrie pe un bilet, vă scuip și nu ne scuipă. Dacă ar fi zis și ar fi venit cu cuțitul, vă tai de regata, era grav. Dar dacă el vrea să-și ia viața, iar pe mine nu mă scuipă, e onoare pentru mine. Face un efort extraordinar, nu mă zice. Vă spuneam că mergem la o tabără de văduve. Și anul trecut spunea o văduvă care a venit prima dată, povestea istoria vieții ei și printre altele povestea relația cu băiatul ei, că nu se purta bine cu ea. Și a venit acasă și m-a scuipat în față. Nu i-a spus, a scuipat-o în față. Și zice ea, i-a spus, dragul mami, măcar de mă scuipai destul să mă pot spăla, dar așa nu-mi folosește la nimic. Știți care a fost reacția în copil? A început să plângă. Când nu suporți măgăriile lui sau a ei și pedesești prin cuvinte aspre și prin ceartă, zice, nu mi-am luat pedeapsa, o iau de la capăt. Dar când rapsi cu dragoste, îl încarci cu povara și vinovăția. Daniel s-a pocăit. Și de ziua mea de naștere îmi scrie un alt fel de bilet. Vi-l citesc doar ca să înțelegeți lucrarea lui Hristos și ce înseamnă asumarea responsabilității de întreaga viață. Pleacă de la un moment în care am încercat cu tot din adinsul să-l țin cumva în casă. Și la sfârșit am încercat cu această întrebare. Nu stai mai bine la o partidă de șah? Și așa și începe el biletul. Nu stai mai bine la o partidă de șah. Era noaptea mai neagră și mai sinistră, chiar decât era mintea mea. Mi-am dat seama de asta în momentul în care am ieșit din bloc, pentru că îi simțeam fiorul. Dacă întunericul din mintea mea ar fi fost cel puțin egal cu cel de afară, nu aș fi fost în stare să-l disting. Însă teama pe care o simțeam, făcând primii pași prin besnă, îmi trimitea impulsul fulgerătoare prin întreg corpul. Depășisem o limită în acea seară. Am avut de ales într-o seară caldă petrecută alături de tatăl meu și o noapte rece petrecută alături de cei cu care împărțeam punga. Atunci am realizat că iubeam mai mult pe cei ce nu mă iubeau și nu iubeam suficient pe cei ce mă iubeam cu adevărat, pentru că dragostea înseamnă fapte și o alesesem. Greu, foarte greu, dar alesesem. A fost ceva legat de acel zâmbet pe care mi l-ai arătat în momentul în care ai pus întrebarea. Era în hol, în lumină, iar eu eram pe prag, între lumină și întuneric. Simțeam dragostea ta, simțeam ce simt, crezi eu, și nu puteam spune, da, rămân acasă. Era tare întunecată noaptea, până și ea mă mustra. Au trecut multe de atunci, nu vreau să aduc trecutul din nou în prezent, dar această amintire reprezintă unul din acele momente simple, în care vezi dragostea și dragostea dezguduie din temelii și despre asta am vrut să scriu. De atâtea ori văd acest fel de dragoste în tine, pe scurt pot să zic așa, în tine am văzut și văd mereu dragostea lui Hristos și văd în tine un model, în primul rând pentru modul în care iubești și îmi doresc să iubesc și eu la fel. Apreciez smerenia, înțelepciunea ta, calmul tău, dar mai presus de toate, dragostea ta. O văd mereu, atunci când te sacrifici, atunci când nu zici nimic, atunci când ai o vorbă bună, deși ai fost rănit, atunci când te înfrânezi, atunci când renunți, atunci când ții în tine să nu împovărezi pe alții, crescând, trecând prin diferite împrejurări, înțeleg tot mai bine cât de mare este această dragoste și îmi doresc tot mai mult să ajung și eu acolo. Și de aceea fac și eu schimbări în viața mea. Mă străduiesc să fiu și eu așa. Da, știu, nu trebuie să glorifici un om. Nu asta am vrut să fac. Știu că fără Dumnezeu nu ai fi fost așa. Această dragoste nu este pământească. Doar El ne poate da această dragoste. De glorificat este Dumnezeu care ne dă oamenilor o astfel de dragoste. Eu nu pot decât să-ți mulțumesc că ai ales această cale, că te străduiești mereu să te sfințești, să crești, că m-ai învățat și pe mine această cale, că ești un exemplu pentru mine și pentru întreaga familie. Să-ți mulțumesc că ai fost cel mai bun tată pe care poate să-l aibă cineva, că nu m-ai abandonat, că ți-ai respectat mereu promisiunile și atunci când a fost greu să le ții și că ești în continuare cel mai bun tată. Îți doresc în continuare cât mai mulți ani alături de noi. Da, sunt egoist, cu sănătate și putere, înțelepciune, agilitate, perspicacitate și dragoste. Sper că alături de mama să vă amem și aici pe pământ cât mai mult timp. Tată, rămân la șah în seara asta. Ceea ce acumulăm în timpul vieții nu este irosit. La nașterea unui copil, când se taie cordonul umbilical, trage prima dată aer în piept și folosește plămânii care s-au format acolo unde n-avea nevoie de ei, în pântecele mamei. În momentul în care vom pleca de aici, când se va tăia cordonul umbilical la fiecare dintre noi de pământul acesta, și vom intra în cealaltă realitate. În momentul acela, nu vom respira oxigen, ci vom respira dragoste, pentru că Dumnezeu este dragoste. De aceea, toată viața noastră nu este altceva decât o încercare în care Dumnezeu produce în noi dragostea, fără de care nu suntem compatibili în cer. Soția mea are o imagine și își imaginează, cum zice în Apocalipsa, el va șterge orice lacrimă din ochii lor. Copilul vine pe pământul acesta cu un plâns, ca și cum înțelege unde intră. Și în momentul în care, spune ea, îl voi vedea pe Hristos, voi cădea în brațele Lui și va fi ultimul plâns pentru tot ce a fost greu pe pământ. Și apoi va șterge. Ținta poruncii dragostea, care vine dintr-o inimă curată, un cuget bun și o credință neprefăcută. Iubiți-vă unii pe alții, soț și soție, iubiți-vă copiii, cu sacrificiu după modelul Tatălui și veți fi binecuvântați și voi și ei. E singurul element care vindecă, dragostea, nu cicăleala și nu dădăceala. Amin.